Valdība pērnā gada 28. augustā piekrita ierobežot valsts atbalstu jauniem atjaunojamās enerģijas projektiem, kā arī gāzes koģenerācijas stacijām. Elektrības obligātā iepirkuma komponenta ir tā sadārdzinājusi elektroenerģiju, ka, piemēram, Liepājas metalurgs gandrīz nonācis uz bankrota sliekšņa. Taču izrādās, ka arī pēc vēsturiskā 28. augusta ekonomikas ministrijas ierēģņi čakli dalījuši atļaujas atjaunojamo energoresursu un koģenerācijas stacijām. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts tagad vēlas noskaidrot, kādēļ ierēģņi nav pakļaujušies valdības lēmumam.
Vēlamies pārliecināties par to, ka šīs jaunās atļaujas, kas ir izsniegts jau pēc valdības nepārprotami pausta signāla, ka, nu, ka tā lieta tā kā jāizbeidz, nu, ka tās ir izsniegtas nu, pirmkārt likumīgi, otrkārt lietderīgi. Ja, jo, protams, ka tie ir administratīvie lēmumi, viņiem droši vien ir kaut kāds juridisks pamats, bet nu, administratīvs lēmums pieņemot jau arī var tā un var šitā.
Galvenais atbildīgais par atļauju izsniegšanu ir ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce, kuram enerģētikas departamenta ierēģi sagatavo lēmumam projektus. Pūce apgalvo, ka viņam nebija tiesību neizsniegt atļaujas pēc valdības lēmuma.
Pirmkārt, ministram, protams, ir tiesības valsts pārvaldes iekārtas likuma šādas tiesības paredz. Ministrs jebkurā brīdī var veikt dienas pārbaudi par jebkuru jautājumu, kas viņam šķiet nozīmīgs. Konkrētā gadījumā ministrs apzināti ir izvēlēts lietot vārdu kvota, kaut patiesībā viņš runā par koģenerācijas atļaujām, kas nav kvotas. Viņas nekādā veidā nav ierobežotas un līdz pat pagājušam gadam viņas varēja saņemt jebkurš rindas kārtībā, kas vien izpildīja noteikumus, ja viss arī saņēma, kas izpildīja noteikumus.
Taču kādēļ atļaujas dalītas arī pēc valdības lēmuma, kas liedza šo atļauju izsniegšanu?
Nu jā, bet tas bija tas atļaujas, kuru iesniegumu tika saņemta pirms ministra kabineta noteikumu spēkā stāšanās. Caur to nu, vismaz ministrijas jurists skaidrojums ir, ka bija jāturpina izskatīt šīs atļaujas un jāizdot atbilstoši tam regulējumam, kāds bija spēkā atļaujas saņemšanas brīdī. Tāds ir arī vairākas atvēršanas tiesas sprieduma secinājumi.
Atļaujas saņēmušie apgalvo, ka gadījumā, ja šīs atļaujas būtu liegtas, viņi vērstos tiesā, jo atļaujas tika pieprasītas vēl tad, kad liegums nebija spēkā. Ministrs tā īsti nesniedz atbildi, kādēļ šī dienesta pārbauda nepieciešama un kādas var būt tās tālākās sekas. Kuluāros runā, ka šādā veidā ministrs mēģina tikt vaļā no valsts sekretāra, ar kuru viņš nespējot sastrādāties jau no pirmās darba dienas. Dienesta pārbaudi veic komisija, kuras sastāvā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības, labklājības, finanšu un ekonomikas ministrijas pārstāvji. Slēdziens ar rekomendācijām par nepieciešamo rīcību jāiesniedz līdz 1. aprīlim. Un kā jau ziņos, 2012. Gada jūlijā ministrs uzdeva veikt un atklāt konkursu ceļā nodrošināt neatkarīga ārējā audita norisi par elektroenerģijas obligātā iepirkuma kvotu izsniegšanas procesu organizāciju ekonomikas ministrijā, lai noskaidrotu, vai tiesību izsniegšana, pagarināšana un atcelšana notiek tiesiski, atbilstoši normatīvajiem aktiem un tajos paredzētajai kārtībai, kā arī tiek nodrošināta efektīva risku vadības sistēma. Šo auditu veic Zvērnātu advokātu birojas Raidla, Leiņš un Norkus, un to plānots pabeigt līdz šā gada martam. Kristīna Koldzija, speciāli Latvijas radio.